πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 6 Ιουλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή η Κατερίνα Ιωαννίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να δούμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ανίποτη τραγωδία στο Τέξας, με τον αριθμό των θυμάτων να φτάνει τους 51 από τις καταστροφικές πλημμύρες, ανάμεσά τους δεκάδες παιδιά. Σε ισχύ προειδοποίηση για επικίνδυνα πλημμυρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή. Η χώρα αντιμετώπισε πρωτόγνωρες κρίσεις χωρίς να αποκλίνει από το στόχο να γίνει πιο ισχυρή, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του, δίνοντας το πολιτικό στίγμα της εξαιρετούς διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Η αυτοκριτική και οι δεσμεύσεις, οι τομείς προτεραιότητας. Με τις διασταυρώσεις φορολογικών στοιχείων αρχίζουν οι έλεγχοι για τον εντοπισμό των αφημείς, τα οποία πιστώθηκαν. Οι παράνομες ευρωπαϊκές ενισχύσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης αντιπολίτευσης. Σύναντηση για απαιτήτη Χαφτάρ στη Βεγγάζη, οι σχέσεις των δύο χωρών και η ανάγκη αναξυζητήσεων για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στην ατζέντα των δύο ανδρών. Περισσότεροι από 753 πρόσφυγες και μετανάστες διασώθηκαν τις τελευταίες ώρες σε επιχειρήσεις του λιμενικού νότια της Γάβδου και σε ακτές του Δήμου Γόρτινας Ηρακλείου. Σε κλειώζευση η χώρα μέχρι και τους 42 βαθμούς Κελσίου αναμένεται να σκαρφαλώσει ο υδράργυρος, οι στάσεις προς τους πολίτες από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στα 6 χρόνια διακυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία αναφέρθηκε στην καθιερωμένη ανασκόπηση Κυριακής ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι μέσα σε αυτά τα χρόνια υπήρξαν πρωτόγνωρες κρίσεις αλλά και αξιοσημείωτη πρόοδος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του προτάσει την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να ολοκληρώσει την τετραετία με στόχο η Ελλάδα να γίνει καλύτερη μέσα από την εμπέδωση μιας νέας νοοτροπίας και κουλτούρας, ευθύνης και νομιμότητας μακριά από πελατειακής νοοτροπίας. Υπάρχουν ακόμα πολλά να αλλάξουν. Επισήμανε με διάθεση αυτοκριτικής Ανδρέα Μαραθιά. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του στο λογαριασμό του στο Facebook, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στέκεται στην αυριανή επέτειο της εξαετούς θητείας της διακυβέρνησης της χώρας από τον ίδιο και την κυβέρνησή του, φυσικά, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ήταν 6 χρόνια με σημαντικές προκλήσεις αλλά και αξιοσημείωτη πρόοδο. Αντιμετωπίσαμε, αναφέρει ο Πρωθυπουργός, πρωτόγνωρες κρίσεις, αλλά δεν παρεκκλίναμε από το βασικό μας στόχο να γίνει η Ελλάδα πιο ισχυρή, πιο δίκαιη, πιο σύγχρονη. Και αφού απαριθμεί μία σειρά από γεγονότα αυτής της εξαετίας, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά τη χαμηλότερη ανεργία από το 2008, την ανάπτυξη που είναι μεγαλύτερη από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, τις ξένες επενδύσεις, την ενίσχυση του ΕΣΥ, την ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης και άλλα ζητήματα, ο κύριος Μητσοτάκης με μια διάθεση αυτοκριτικής, πως αναφέρει χαρακτηριστικά τα κάναμε όλα και τέλεια. Προφανώς όχι, απαντά. Μένουν ακόμη πολλά να γίνουν και να διορθωθούν. Σημειώνει και υπογραμμίζει ότι πρώτος ο ίδιος έχει αναγνωρίσει πολλές φορές λάθη, καθυστερήσεις και αστοχίες εκχειρισμού, αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη, γιατί δεν διορθώσαμε, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, γέρος τα κακώς κείμενα, όπως στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν κρυβόμαστε πίσω.
Ναι, όχι, με συγχωρείς, ολοκλήρωσε.
Ναι, δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας, αναφέρει ο Πρωθυπουργός. Χρειάζεται πιο έντονη προσπάθεια να εντεδοθεί μια νέα κουλτούρα ευθύνης και τήρησης της νομιμότητας, μακριά από πελατειακές νοοτροπίες και πολιτικές που ανήκουν οριστικά στο παρελθόν. Υπάρχουν λοιπόν ακόμη πολλά να αλλάξουν, αναφέρει ο Πρωθυπουργός, όμως. Ξέρω και ξέρετε κι εσείς ότι υπάρχουν άλλα τόσα που έχουν αλλάξει και θα συνεχίσουμε μέχρι το τέλος της τετραετίας, σημειώνει, με την ίδια πίστη ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερη. Ναι, Ευρυδίκη.
Αναφέρθηκε σε πολλά θέματα, δεν κάνω λάθος, γύρω στα 11 θέματα, μεταξύ των οποίων και το Άγιο Όρος, δηλαδή και την παρακολουθήσαμε.
Αφορμή την επίσκεψή του.
Την επίσκεψή του, ναι, με αφορμή αυτό.
Ο κύριος Μητσοτάκης πραγματικά αναφέρεται σε 11 σημεία της κυβερνητικής πολιτικής του τελευταίου διαστήματος, όπως έχει να κάνει με τα 8 δισεκατομμύρια που εξασφάλισε η κυβέρνηση για 3 νέα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το Ταμείο Εξυγχρονισμού και το Ταμείο Απαρακοποίησης Νήσων. Αναφέρεται στο ζήτημα της νομοθετικής ρύθμισης που ψηφίστηκε αυτή την εβδομάδα για τους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, αλλά και στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο βέβαια το οποίο προήλθε μέσα από διάλογο, όπως λέμε, με τους κοινωνικούς εταίρους και κοινωνικούς φορείς. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ήδη αυτό το νομοσχέδιο, επειδή προωθεί εμέσως πλήρως σαφώς την εργασία 13 ωρών, προκαλεί ήδη πολύ μεγάλες αντιβράσεις από τα συνδικάτα και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αναφέρεται και στη βέβαια και στα ζητήματα της εκπαίδευσης ο Πρωθυπουργός και ιδιαίτερα στις συνεργασίες που υπάρχουν για μεταπτυχιακά κοινά προγράμματα των ελληνικών πανεπιστημίων με ξένα πανεπιστήμια. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι υποβλήθηκαν και αξιολογήθηκαν 132 προτάσεις και πήραν το πράσινο φως για 74 και η χρηματοδότηση ανέρχεται στα 94 εκατομμύρια ευρώ. Στο στεγαστικό ζήτημα και κυρίως σε αυτό που αφορά τους φοιτητές, καθώς από τις 30 Ιουνίου έως το τέλος Ιουλίου, και αυτό είναι χρηστικό νομίζω και χρήσιμο για όσους μας ακούν και έχουν παιδιά φοιτητές, ότι όλοι οι δικαιούχοι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους για να λάβουν οικονομική στήριξη από 1.500 έως 2.500 ευρώ ετησίως, αναλόγως του πανεπιστημίου που φοιτούν και αν συγκατοικούν ή όχι. Τέλος να πω ότι αναφέρεται επίσης και στα ζητήματα της ασφάλειας ο Πρωθυπουργός, στις επιτυχίες της υπηρεσίας εσωτερικών υποθέσεων της ελληνικής αστυνομίας αλλά και στην πάταξη της βίας στα γήπεδα του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου και καταλήγει, όπως είπαμε, με την επίσκεψή του στο Άγιον Όρος, προσδιορίζοντας ότι κάνοντας λόγο για ένα τόπο με ξεχωριστή σημασία για κάθε Έλληνα και εμένα προσωπικά, εδώ μέσα στην ηρεμία αναφέρει ο Πρωθυπουργός την κατάνοιξη και την απλότητα, ξαναβρίσκει κανείς κάτι πολύτιμο, το χρόνο να σκεφτεί καθαρά, να κάνει έναν απολογισμό και να δει τι πέτυχε και κυρίως τι οφείλει να συνεχίσει. Ευρυβίκη.
Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Εντείνονται οι πολιτικοί διαξηφισμοί με φόντο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κυβερνητικός εκπρόσωπος κάνει λόγο για χιλιάδες υποθέσεις που οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη με πρωτοβουλία της κυβέρνησης, ενώ η αντιπολίτευση στρέφει τα πυρά της στον Πρωθυπουργό. Ακούμε τη Λίνα Μπεθάνη.
Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην επιστροφή των κλεμμένων επικεντρώνεται η κυβέρνηση, διευκρινίζοντας ότι με δικές της πρωτοβουλίες χιλιάδες υποθέσεις έχουν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη πριν την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Για διασυρμό της χώρας μιλάει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και στρέφει τα πυρά του στον Πρωθυπουργό.
Είναι η πιο αφελής αντιπολίτευση που μπορεί να κάνει κάποιος επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη. 5.200 φυσικά πρόσωπα οδηγήθηκαν στις αρχές, πολλά εκ των οποίων ήδη δικάζονται για σοβαρά αδικήματα. Όχι απλά λοιπόν γνώριζε η κυβέρνηση αυτή την παθογένεια 30 ετών, για την οποία η Ελλάδα έχει πληρώσει από το 1996 μέχρι σήμερα μηδενός εξαιρουμένου που έχει κυβερνήσει, 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Χτίζεται ένα παιχνίδι αντιπολιτευτικό.
Το πρόστιμο 1 δισεκατομμύριο ευρώ έχει το ονοματεπώνυμο του Πρωθυπουργού. Τα γνώριζε, τα επέτρεψε μια γαλάζια συμμορία που έχει καταλυστεύσει τους ευρωπαϊκούς πόρους και ούτως εξαφανίζει μνημόνιο στον πρωτογενή τομέα.
Η κόντρα κορυφώνεται μεταξύ κυβέρνησης αξιωματικής αντιπολίτευσης που προετοιμάζει πρόταση για προανακριτική με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
Ο εθνικός ρεκόρντμαν, ο κάτοχος του πανελλήνιου ρεκόρ σε πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παραμένει το ΠΑΣΟΚ.
Είχαμε διαστόματος κυβερνητικού εκπροσώπου την πρώτη δημόσια ομολογία πολιτικής ενοχής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Δεν γίνεται να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση από τη μια η απολύτως αθώη και από την άλλη η απολύτως ένοχη και θα περίμενε κανείς από το ΠΑΣΟΚ να υπάρχει μια μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση.
Ο Σωκράτης Φάμελος ζήτησε προανακριτική παρέτηση της κυβέρνησης και εκλογές.
Παίρνατε τις επιδοτήσεις των τίμιων αγροτών γιατί τα λεφτά αυτά λείπουν από τους αγρότες και από την Ήπεθρο για να κάνουν business με το Φραπέ και με τον Χασάπι. Μια κανονική μαφία. Έτσι λειτουργούσε το καθεστώς Μητσοτάκη.
Εχμηρή κριτική και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Ούτε να σκεφτούν να φορτώσουν τα πρόστιμα στους βιοπαλλεστές αγρότες και το λαό. Γιατί θα τους πάρει και θα τους σηκώσει.
Όλοι όσοι πιστεύετε ακόμη ότι με έναν μαγικό τρόπο τις συνέπειες των σκανδάλων της Νέας Δημοκρατίας δεν θα τις πληρώσουν οι πολίτες, απλά παραμυθιάζεστε.
Η αντιπαράθεση αναμένεται να κλιμακωθεί με την κατάθεση της πρότασης για προανακριτική.
Το σκάνδαλο αυτό έχει την υπογραφή της κυβέρνησης Μητσοτάκη, δηλώσει στο πρώτο πρόγραμμα ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς για το σκάνδαλο αυτό. Να τον ακούσουμε.
Τώρα τι λένε, ήξερε ο Πρωθυπουργός, αλλά ξέραν και όλοι οι άλλοι. Πάει δηλαδή στην ουσία η κυβέρνηση να βρει συνενόχους. Δεν υπάρχουν συνένοχοι. Το σκάνδαλο αυτό έχει την υπογραφή της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και κατά τη γνώμη μου δεν είναι κανένα σκάνδαλο Νέας Δημοκρατίας. Έχει να κάνει με τον πυρήνα του Μαξίμου, έχει να κάνει με μια προσωπική μηχανή.
Σ- Σε ανίποτη τραγωδία εκτελήσονται οι πλημμύρες στο Τέξας, των ΗΠΑ. Στους 52 οι νεκροί, ανάμεσα τους 15 παιδιά, σύμφωνα με το νέο τραπολογισμό. Να μην σταματήσει η αναζήτηση, ζητούν οι γονείς των 29 παιδιών που αγνοούνται. Απαρχαιωμένα τα συστήματα πρόληψης και ευθύνες των Τραμπ. Κατερίνα Ιωαννίδου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Με 30 αγνοούμενους, μεταξύ των οποίων 27 παιδιά. Αλλά και νέες προειδοποιήσεις, Ευρυδίκη, για πλημμύρες, σύμφωνα με τις αρχές, θα είναι δυστυχώς ακόμη πιο δραματικός ο τελικός απολογισμός. Νέο συναγερμό προκαλεί η άνοδος της στάθμης στον ποταμό Σαν Γκάμπριελ. Μάλιστα, όπως αναφέρουν τα αμερικανικά δίκτυα, παιδάκια κάτω των 12 ετών παρασύρθηκαν από συγκλονιστικό φαινόμενο που ξεπέρασε κάθε εργαλείο πρόβλεψης. Η τρομακτική καταιγίδα ξέσπασε απροειδοποιητά, η στάθμη ανέβηκε 8 μέτρα και 45 λεπτά στον Γκουαντελούπε, σε ένα ποταμό που δεν είχε φουσκώσει ποτέ ξανά. Και δυστυχώς στις όχθες του βρίσκονταν κατασκηνώσεις με πέτρινα σπίτια για 750 παιδιά. Από τις 800 και πλέον διασώσεις, τουλάχιστον 100 έγιναν με θύματα που βρίσκονταν πάνω στα δέντρα. Αναφορές, Ευρυδίκη, για περισσότερα θύματα έρχονται από την κομιτεία Travis του Τέξας, ενώ το χάος αλλά και η απόγνωση κυρίευσαν την κομιτεία Care, όπου ταυτοποιούνται οι σωροί των 15 παιδιών και των 29 ενηλίκων. Ο τραγικός επίλογος μένει δυστυχώς ανοιχτός 36 ώρες μετά. Η ακτοφυλακή και η εθνοφρουρά ενισχύονται βέβαια, ενώ το κεντρικό Τέξας βρίσκεται ήδη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και οι προειδοποιήσεις και ξαφνικές πλημμύρες παραμένουν φυσικά σε ισχύ.
Τώρα για τα
βέβαια,
για τις ευθύνες.
Ναι, αξιωματούχοι του Τέξας επιρρύπτουν ευθύνη βασικά στη μη έγκαιρη πρόβλεψη της μετρολογικής υπηρεσίας, η οποία απαντά πως οι ξαφνικές πλημμύρες συμβαίνουν όταν το έδαφος δεν είναι σε θέση να απορροφήσει βροχή ενός μήνα που πέφτει σε μερικά λεπτά. Η αφέμαξη όμως με διακοπή χρηματοδότηση στην Υπηρεσία Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, ΦΕΜΑ, και στην Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας, που είναι υπεύθυνη για τις μετεωρολογικές προβλέψεις, βρίσκει υπόλογη όμως την κυβέρνηση Τραμπ. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εσωτερικών έσπευσε να τονίσει ότι απαιτείται εξυγχρονισμός του πραγματικά απαρχαιωμένου συστήματος και ότι ο Τραμπ επιθυμεί να αναβαθμίσει τις τεχνολογίες. Το κακό όμως έγινε.
Έχει γίνει και είναι, το θέμα είναι πολλά αγνοούμενα παιδιά.
Δυστυχώς.
Λόγω των κατασκηνώσεων που μας έλεγε
φυσικά,
πριν.
Φυσικά.
Λοιπόν, Κατερίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στα δικά μας και στον καύσωνα. Ο δεύτερος λοιπόν του φετινού καλοκαιριού είναι πρώτων απειλών. Ξεκινά σήμερα, θα διαρκέσει ως και την Τετάρτη με θερμοκρασίες που θα φτάσουν έως και τους 42 βαθμούς Κελσίου, κυρίως τα υπηρετικά. Πάμε όμως στον Ηλία Κούκο που έκανε ρεπορτάζ σε παραλίες Αθήνας. Ηλία.
Πράγματι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Κυρίες και κύριοι, ναι, στα νότια προάστια που από νωρίς το πρωί. Πάρα πολλοί κόσμος, δηλαδή όποιος ερχόταν μετά τις 10, 10 και μισή το αργότερο, θα ήταν στην Γαλαρία, όπως μπορούμε να πούμε, στο πίσω τμήμα της παραλίας. Σε κάποιους αρέσει και αυτό, αλλά δεν θα ήταν κοντά στην ακροθαλασσιά. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι αυτή την ώρα παραμένει αυξημένη η κίνηση στους οδικούς άξονες που οδηγούν στις παραλίες της Αττικής, δηλαδή η Αττική Οδός προς Μαρκόπουλο, η Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου ρεύμα προς Κόρινθο, η παραλιακή λεωφόρος Ποσειδώνος και η Βουλιαγμένης, αλλά και η λεωφόρος Μαραθώνος. Να κάνουμε λίγο υπομονή. Είναι η πρώτη Κυριακή του Ιουλίου, μικρή μεγάλη ψάχνουμε για μια δροσερή βουτιά. Η θερμοκρασία μέχρι και πριν από λίγο ήταν σε ανεκτά επίπεδα. Δεν έχει έρθει ακόμα για την ακρίβεια. Ένα αεράκι που φυσάει, τουλάχιστον μέχρι πριν από 30 λεπτά, που φύσαγε με τη θαλασσινή άβρα, μας δρόσιζε.
Είναι ανακουφιστικό, ναι.
Αν και μετά τις 12, Ευρυδίκη μου, τα πράγματα δυσκολεύουν ενώ θερμοκρασιακά. Να είμαστε ενυδατωμένοι, τα γνωστά, καπέλο, γυαλιά ηλίου, αντιλιακό, θέλει κάποια...
Και λίγο στη σκιά, έτσι, η ώρα που είναι... Με δυνατό ήλιο, ναι.
Ναι, βέβαια, τώρα μεσημβρινές ώρες καλό θα είναι, ιδίως αυτοί που έχουν κάποια νοσήματα, μικρά παιδιά, κάποια ηλικία, αλλά και εμείς οι υπόλοιποι, όσο και αν είμαστε, όσο και αν νιώθουμε, καλό θα είναι να πάρουμε κάποια μέτρα προφύλαξης. Αν μη τι άλλο, ο ήλιος νομίζω είναι πιο δυνατός τα τελευταία χρόνια. Από εκεί και πέρα, να σου πω ότι με όσους συνομιλήσαμε, μάλλον Είχαμε διάφορες προσεγγίσεις για το πώς σκοπεύουν να περάσουν την πρώτη Κυριακή του Ιουλίου. Άλλοι είχαν έρθει από τις 7 η ώρα το πρωί και είχαν πει και μου είπαν 7 με 12 παραλία, μετά σπίτι, φαγητό, καμιά μπυρίτσα και ξεκούραση. Άλλοι θα το παίρνανε μέχρι και τις απογευματινές ώρες με καμία βόλτα για φαγητό στα νότια. Όπως και να έχει,
μάλιστα,
νομίζω δικαιούμαστε και εμείς όσοι δουλεύουμε να απολαύσουμε ένα κυριακάτικο μπάνιο. Το χρειαζόμαστε.
Άρα θα πας για μπάνιο, να φανταστώ, θα πας για μπάνιο. Ωραία.
Μπάνιο στην τουσιέρα, αλλά εντάξει.
Μας το λες γύρω-γύρω. Εντάξει, όπου προτιμάς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λία μου. Να είσαι καλά. Να πάμε και στον πύργο όμως, στην παραλία Σπιάτσα. Εκεί έχουμε τον συνάδελφο Παναγιώτη Φωτεινόπουλο να μας δώσει και την εικόνα από εκεί σήμερα. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τη Σπιάτσα, εδώ που τώρα αποχωρούν οι πρωινοί επισκέπτες και έρχονται οι μεσημεριανοί. Είμαστε σε μια μεταβατική.
Έχει βάση, κόσμο, μια... έχει ξεκινήσει. Έχει, γιατί έχει και πάρα πολύ ωραίες αρκετό... παραλίες στην περιοχή γενικότερα.
Έχει αρκετό κόσμο, γιατί είναι μια παραλία σχετικά ρηχή. Δεν είναι πολύ επικίνδυνη. Είναι και για οικογένειες, παιδιά και για ηλικιωμένους. Αμμόδης. Έχει να παγωσώσει την εύκολη πρόσβαση. Είναι περίπου 7-8 χιλιόμετρα από τον πύργο η απόστασή της. Δεν έχει σκαλιά ή κάτι για να δυσκολευτεί κάποιος άνθρωπος να κατέβει που να έχει προβλήματα. Οπότε είναι σχετικά άνετη η πρόσβαση και η θάλασσα, όπως λένε και εδώ οι κάτοικοι, είναι ξέβαθη. Μπορεί να κολυμπήσει με σχετική ασφάλεια. Πάντως, εδώ και περίπου μία ώρα από τον ναυαγοσωστικό πύργο έχει αναρτηθεί πορτοκαλί σημαία, που σημαίνει ότι κολυμπάμε με προσοχή, καθώς η θάλασσα είναι επικίνδυνη λόγω ανόδου της ισχύως των ανέμων. Έχουμε δύο μποφόρ, είναι αισθητή άνεμη, φαίνεται ότι είναι λίγο πιο ενισχυμένη, διότι υπάρχει κυματάκι στη θάλασσα. Γι' αυτό και από τον απαγωσώστη αναρτήθηκε πορτοκαλί σημαία. Κολυμπάμε, αλλά με προσοχή. Η θερμοκρασία είναι 33 βαθμούς, αλλά η αίσθηση είναι ότι είναι περισσότερη θερμοκρασία. Έχει υποχωρήσει υγρασία, αλλά το μεσημέρι αναμένεται περίπου στους 32 βαθμούς και από τις 6 ώρα και μετά θα πέσει κάτω από τους 30, αλλά θα είναι πολύ ισχυρή η αίσθηση της υγρασίας. Πάντως υπάρχει κόσμος και αναμένεται περισσότερος, διότι αφήθησαν κρουαζιερόπλοια πριν από περίπου μία ώρα στο κατάκολο. Και όσοι επισκέπτες επιλέγουν στο διάστημα αυτό να κάνουν τον μπάνιο τους, την παραμονή τους στην περιοχή, ενδέχεται να προτιμήσουν την παραλία για μια σύντομη βουτιά.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Πάμε και στη Θεσσαλονίκη και στον Τίμο Φακαλή να μας δώσει και από εκεί την εικόνα. Ο Τίμος, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Από πάρα πολύ νωρίς και πριν ακόμη τις 8 το πρωί έφταναν Θεσσαλονικοί στις παραλίες, τις σκοτεινές της πόλης, Περαία, Επανομή, νέοι επιβάτες, αλλά και Μηχανιώνα. Και όσο περνούσε η ώρα, μετά τις 11 δεν έπεφτε καρπίτσα. Δεν βουλιάζει μόνο η Χαλκιδική, η παραλία της Χαλκιδικής, αλλά και οι σκοτεινές παραλίες της Θεσσαλονίκης. Θα σου πω ότι σε επιφυλακή είναι ο Δήμος εξαιτίας του κάψωνα. Λειτουργούν στην πόλη 6 κλιματιζόμενες αίθουσες, μεταξύ άλλων στο Δημαρχείο, αλλά και μέσα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχουν σταλεί οδηγίες στους πολίτες να αποφεύγουν την ηλιοθεραπεία στις παραλίες, την άσχημη μετακίνηση στους δρόμους, αλλά και να πίνουν αρκετά υγρά. Σε ό,τι αφορά τους ηλικιωμένους, συνίσταται να μην βγαίνουν μέσα στον ήλιο, να κλείνουν τις πόρτες κατά τη διάρκεια της ημέρας που έχει ζέστη και να ανοίγουν τα παράθυρα το βράδυ.
Να σε ρωτήσω και για το άλλο το θέμα, γιατί είχαμε και μια φωτιά στην αγορά Καπάνη στη Θεσσαλονίκη. Είχε ξεσπάσει φωτιά σε κατάστημα. Τώρα ποια εικόνα που έχουμε?
Η εικόνα, Βρυδίκη, είναι πολύ καλύτερη. Έχει περιοριστεί η φωτιά. Αυτή τη στιγμή βγαίνουν λίγοι καπνοί. Έχει σβήσει η φωτιά, ωστόσο είναι αρκετά μεγάλες οι ζημίες, σε 3 τουλάχιστον καταστήματα εδώ στο Καπάνη.
Το οποίο ήταν κλειστό, έτσι δεν είναι?
Σήμερα δεν λειτουργούσε. Ναι. Είναι η ιστορική αγορά της Θεσσαλονίκης, η πιο παλιά αγορά της πόλης, η Πέθρια. Είναι κυρίως σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Βέβαια, σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε από ένα κατάστημα ειδών λαϊκής τέχνης και γρήγορα επεκτάθηκε περιμετρικά στα δύο καταστήματα. Εδώ οι πυροσβέστες ήρθαν άμεσα. Γρανοφόρο όχημα της πυροσβεστικής άρχισε να ρίχνει νερό από τη σκεπή. Η σκεπή, να σου πω ότι το μεγάλο τμήμα της έχει υποστεί σημαντικές φθορές. Οι προσβέστες άνοιξαν, έκοψαν τα στόρια από διπλανά καταστήματα, μπήκαν μέσα και έριξαν νερό για να μην επεκταθεί η φωτιά. Τώρα το ζητούμενο είναι ότι πέρα από τα καταστήματα που έχουν υποστεί ζημιές από τη φωτιά, υπάρχουν πολλά που έχουν υποστεί ζημιές από τους καπνούς, κυρίως καταστήματα με ρούχα ήδη ματισμού, καθώς έχουν γίνει μαύρα από τους καπνούς. ενώ στην αγορά ζημιές αναμένεται να πάθουν και όσοι έχουν χρεοπολία και άλλα, άλλα ευπαθή, ήδη καθώς ο ΔΔΕ έχει κόψει το ρεύμα. Εδώ έχει χρεοπολία, έχει χθιοπολία, καθήματα που λένε τυρί, καστέρι, οπότε θα έχουμε και σε αυτό πρόβλημα. Τρεις πυροσβέστες έχουν μεταφερθεί στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Έχει εδώ η διέλευση πεζών όσο και δικύκλων έχει σφραγιστεί το καπάνι από την αστυνομία και δεν επιτρέπεται η διέλευση τόσο των πεζών όσο και των δικύκλων.
Τίμω μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Εμείς όμως έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, να μας δώσει περισσότερα για το τι περιμένουμε τις υψηλές θερμοκρασίες αλλά και τους ανέμους, κύριε Γιαννόπουλε.
Ακριβώς είναι.
Ναι, πείτε μας.
Ξεκινάω με την επόμενη μέρα, με αύριο, Δήμη, Δευτέρα.
Ναι.
Το θερμόμετρο θα περάσει και τους 40 βαθμούς, σε περιοδικά 41 βαθμούς. Στην Αθήνα το θερμόμετρο θα είναι στους 38, τώρα αν πάει και κάπου 39. Αύριο στην Αθήνα θα υπάρξει και ένα νοτιαδάκι στο Σαρωνικό. Θα δροσίσει λιγάκι εκεί τα νότια παράλια της Αττικής, γιατί τώρα ο Πειραιάς έχει τη μεγαλύτερη θερμοκρασία, έχει 37-38 βαθμούς προηγουμένως, και στην Ελευσίνη έχει 38 βαθμούς. Επίστευσε και ένα βορειοδάκι από την άλλη μεριά στον Ευωϊκό, άρα στα παραθαλάσσια θα είναι η θερμοκρασία οπωσδήποτε 2-3 βαθμούς καμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη το θερμόμετρο στους 37 βαθμούς. Την Τρίτη ανεβαίνει λίγο ακόμη η θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρετικά, θα δούμε και 41 και 42 βαθμούς. Τοπικά βέβαια τα 42 κάπου στη Λάρισα, στη Λαμία, δεν ξέρω στην Κεντρική Μακεδονία αν έχει. Την Τετάρτη τώρα, η Τετάρτη είναι η τελευταία τόσο ζεστή ημέρα. Στην Αθήνα θα έχει 39 με 40 βαθμούς. Προφανώς στα ανατολικά υπηρετικά αντίστοιχε 41-42 βαθμούς οι μέγιστες τιμές. Όμως ήδη το απόγευμα της Τετάρτης στα δυτικά θα επικρατήσουν δυτική άνεμη, δυτική, βορειοδυτική και θα δροσίσει κάπως κατάσταση. Και μάλιστα αυτή η άνεμη τη νύχτα θα φτάσουν στον Κορινθιακό, για παράδειγμα, θα έχει 6 μετά από φόρο μέσα στον Κορινθιακό.
Mm.
Άρα αργά τη νύχτα, νομίζω και στην Αθήνα θα καταλάβουμε διαφορά, αργά τη νύχτα όμως. Σίγουρα πάντως η Πέμπτη θα είναι μια μέρα άλλη, θα έχει 34 βαθμούς η Αθήνα. Θα φυσούν άνεμοι οπωσδήποτε στα 7 στο Αιγαίο πρόσκαιρα και κάπου 8 μποφόρ. Θα έχει πραγματικά δροσίσει την Πέμπτη. Τώρα, να πω και μια κουβέντα για πολλές μέρες μετά. Τώρα στο καλοκαίρι είμαστε, θα ξανανεύει η θερμοκρασία. Κάπου εκεί την άλλη, στις 15-16 μηνών, θα ξαναπάει 38 βαθμούς η Αθήνα. Αλλά ας χαρούμε να περάσει τώρα ο καύσωνας, ο δεύτερος. Αυτός που μέχρι Τετάρτη. Μετά θα έρθει η δροσιά. Κάπου θα ξανανεύει η θερμοκρασία αργότερα όμως.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Γιαννόπουλε. Καλό μεσημέρι. Στην Βεγγάζη βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών, όπου συναντάται με τον ισχυρό άντρα της Ανατολικής Λιβύης, στρατηγό Χαφτάρ, ενώ στις 15 Ιουλίου προγραμματίζεται επίσκεψη και στην Τρίπολη για επαφές με την προσωρινή κυβέρνηση. Πάμε όμως στην Γεωργία Σκιτζή, που έχει περισσότερα. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
Καλώς σας. Ευρυδίκη ότι αναπτύσσεται έντονη διπλωματική κίνηση. Σε ώρες, όπως είπες, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, βρίσκεται στη Βεγγάζη αυτή την ώρα, ενώ νωρίτερα είχε την συνάντησή του με τον επικεφαλής του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η συνάντηση διήρκησε περίπου μία ώρα, ενώ αυτή την ώρα συναντάται ο κ. Γεραπετρίτης με το γιο του Χαφτάρ, ο οποίος είναι και υπεύθυνος στην οργάνωση για την ανασυγκρότηση και ανοικοδόμηση της περιοχής και μεταξύ άλλων έχει απευθύνει κάλεσμα στις ελληνικές εταιρείες προκειμένου να συμμετέχουν στην ανοικοδόμηση. Παράλληλα να πούμε ότι τα θέματα στα οποία επικεντρώνεται ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας είναι, όπως καταλαβαίνουμε, το παράνομο και ανυπόστατο Τούρκο-Λιβικό μνημόνιο, αλλά βεβαίως και εξελίξει σε σχέση Ευρυδίκη με το μεταναστευτικό, δεδομένου ότι το τελευταίο διάστημα υπήρξε έκρηξη στις μεταναστευτικές ροές από την Ανατολική Λιβύη προς την Κρήτη. Στόχος της ελληνικής διπλωματίας είναι να μπει σε αυτό. Είναι θέματα τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων της ελληνικής πλευράς με την Λιβύη και σε αυτό το πλαίσιο αναμένεται την 15 Ιουλίου να έχει Τρίπολη επίσης επίσκεψη ο κύριος Γεραπετρίτης, όπου θα έχει συναντήσεις με αξιωματούχους. Να πούμε ότι μετά την ολοκλήρωση των σημερινών συναντήσεών του στη Βεγγάζη αναμένεται να κάνει ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, και δηλώσει τι καταλαβαίνει στην Ευρύκη από τη δηλώση που θα προκύψει και πώς ακριβώς εξελίσσεται πλευρά στη συνάντηση αυτή που είχε με τον Χαλίφα Χαφτάρ.
Απλά να πούμε για την ιστορία ότι η Λιβύη είναι μέσα στις χώρες που έχουν υπογράψει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, το Μοντέκο Μπέι του 82, και έχει αποδεχτεί και το θέμα της μέσης γραμμής, που αναφέρεται ως εξωτερικό όριο της ελληνικής ΑΟΣ σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία οριοθέτησης. Έτσι δεν είναι?
Είναι ακριβώς έτσι. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που επιχειρείται και με ένα υπογραμμιστή και από πλευρά της ελληνικής διπλωματίας είναι αυτό ακριβώς, δηλαδή επαναπροσέγγιση της σχέσης Ελλάδας-Λιβύης. Mm-hmm. Και αυτό καταλαβαίνουμε πόση σημασία έχει, δεδομένου ότι ο κ. Γεραπετρίτης βρίσκεται ήδη σε λιβικό έδαφος. Μάλιστα, σε πρόσφατη συνέντευξή του, είχε αναφερθεί στο κομμάτι της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών των δύο χωρών. Είναι μια συζήτηση η οποία δυστυχώς διακόπηκε τα τελευταία χρόνια, είχε επισημάνει. Mm-hmm. Είχε διακοπεί και στόχος είναι από την ελληνική πλευρά να ξεκινήσει εκ νέου. Σε κάθε περίπτωση, μένει να δούμε ακριβώς πώς θα εξελιχθεί, δεδομένου ότι, όπως είπαμε, βρίσκεται και από νωρίς στη Βεγγάζη και συνεχίζονται οι συναντήσεις του κ. Γεραπετρίτη.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γεωργία μου. Καλή συνέχεια. Και να πάμε τώρα στο θέμα της Γάζας. Το Λευκό Οίκο μεταβαίνει τη Δευτέρα ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου για να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στη Δυτική Όχθη. Οι Ισραηλινές μπουλντόζες καταστρέφουν τον καταβλισμό προσφύγων της Τουλ Κάρεμ. Ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ αποκλείει το ενδεχόμενο η οργάνωση να συνθηκολογήσει υπό την απειλή του Ισραήλ. Είναι κοντά μου πάλι η Κατερίνα Ιωαννίδου για να μας δώσει περισσότερα. Κατερίνα.
Συνάντηση λοιπόν Νετανιάχου Τραμπ τη Δευτέρα και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν έδωσε εντολή να σταλεί η διαπραγματευτική ομάδα στο Κατάρ μετά την αποδοχή της αμερικανικής πρότασης για εκεχηρία και ανταλλαγή βέβαια ομήρων στη Γάζα. Τώρα, σε νέες του δηλώσεις όμως, Ευρυδίκη, χαρακτήρισε απαράδεκτες τις νέες απαιτήσεις που έχει εγείρει η Παλαιστινιακή Χαμάς. Στο μεταξύ, στον καταβλισμό προσφύγων της Τουλ Κάρεμ, έπειτα από περισσότερους από 6 μήνες Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων, με δηλωμένο στόχο την εξάλληψη των ένοπλων Παλαιστινιακών οργανώσεων στο βόρειο κτήμα, τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, οι επιπτώσεις βέβαια είναι εμφανείς στο αστικό τοπίο. Την Τετάρτη ο Ισραηλινός στρατός έδωσε στους εκατοντάδες κατοίκους που έχουν εκτοπιστεί περιθώριο μόνο μερικών ωρών για να μπορέσουν να επιστρέψουν και να παραλάβουν τα προσωπικά τους αντικείμενα προτού καταστρέψει και άλλα κτίρια με εκρηκτικά ή εξκαφείς. Έτσι λοιπόν οι Παλαιστίνοι κάτοικοι της Τουλ Κάρεμ, υπό αυστηρή βέβαια παρακολούθηση, πήγαν να πάρουν ό,τι μπορούσαν. Να σημειώσουμε ότι πολλοί κάτοικοι Ευρυδίκοι, πέρα από τη στρατιωτική πτυχή, διακρίνουν και έναν πολιτικό στόχο που είναι η εξάλληψη των καταβλισμών προσφύγων. Και μάλιστα καταγγέλουν ότι αυτό θα δυναμούσε με αμφισβήτηση του καθεστώτους τους ως πρόσφυγες και του αιτήματος για το δικαίωμα επιστροφής στις περιοχές στις οποίες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν οι πρόγονοί τους το 1948, όταν δηλαδή ιδρύθηκε και το κράτος του Ισραήλ. Και έρχονται και οι δηλώσεις σήμερα του ηγέτη της Χεζμπολάχ του Λιβάνου ότι η οργάνωσή του, η οποία αποδυναμώθηκε φυσικά σημαντικά από τον πόλεμο με το Ισραήλ, δεν θα συνθηκολογήσει ούτε και θα παραδώσει τα όπλα της παρά την έντονη πίεση που αντιμετωπίζει για να αφοπλιστεί.
Mm-hmm. Τώρα, αύριο πρόκειται να βρεθεί στη Βηρυτό απεσταλμένος των ΗΠΑ τον Μπαράκ και οι λιβανικές αρχές αναμένεται να του διαβιβάσουν την απάντησή τους στο αίτημα του να αφοπλιστεί η σιητική οργάνωση ως το τέλος του χρόνου, σύμφωνα με επίσημη υπουργή που ζήτησε να μην κατονομαστεί.
Ναι, ο Ναΐμ Κάσεμ, που διαδέχθηκε τον ηγέτη Χεζμπολά Χασάν Νασράλα, τόνισε ότι το Ισραήλ πρέπει πρώτα να εφαρμόσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Λίβανο, να αποσυρθεί από τα κατεχόμενα εδάφη, να σταματήσει τις επιθέσεις του, να απελευθερώσει τους Λιβανέζους κρατούμενους και φυσικά ζήτησε να ξεκινήσει και η ανοικοδόμηση των περιοχών που καταστράφηκαν από τον πόλεμο που έληξε τον Νοέμβρη, προσθέτοντας τότε θα είμαστε έτοιμοι για το δεύτερο στάδιο, που είναι πιο η συζήτηση για την εθνική στρατηγική ασφάλειας και άμυνας του Λιβάνου, ένας όρος δηλαδή που περιλαμβάνει και το ζήτημα του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ.
Τώρα, σε κέντρο διανομής βοήθειας στον Παλαιστινιακό φύλακα είχαμε επίθεση, τραυματίστηκαν δύο Αμερικανοί και οι ΗΠΑ κατηγόρησαν τη Χαμάς για την επίθεση αυτή.
Ναι, η επίθεση, την οποία σύμφωνα με τις προκαταρκτικές πληροφορίες εξαπέλυσαν δύο δράστες, οι οποίοι πέταξαν χειροβομβίδες εναντίον των Αμερικανών, σημειώθηκε στο τέλος μιας επιτυχημένης επιχείρησης διανομής, στη διάρκεια της οποίας χιλιάδες κάτοικοι της Γάζας έλαβαν με ασφάλεια τρόφιμα. Αυτό τόνισε τουλάχιστον το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα. Όπως όμως ανέφερε, το Ίδρυμα αυτό, υποστηριζόμενο από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, οι δύο τραυματισμένοι Αμερικανοί λαμβάνουν θεραπεία, η κατάστασή τους είναι σταθερή και δεν φέρουν τραύματα που να απειλούν τη ζωή τους. Η εκπρόσωπος του State Department, Tammy Bruce, κατηγόρησε τρομοκράτες της Χαμάς για την επίθεση, ενώ νωρίτερα ο Ισραηλινός στρατός είχε κατηγορήσει τρομοκρατικές οργανώσεις ότι σαμποτάρουν τη διανομή βοήθειας του ΛΟΡΕΤ της Γάζας. Και βέβαια θα δούμε, περιμένουμε το θέμα της εκεχηρίας. Τους όρους.
Πάνω σε 24 ώρες δεν ξεκίνησε το θέμα που έλεγε ο Αμερικανός πρόεδρος.
Όχι, δεν ξεκίνησε. Πολύ φοβάμαι.
Μακάρι να έχει ξεκινήσει. Λοιπόν, ίσως την επόμενη εβδομάδα να έχουμε κάτι καλύτερο σε αυτή την κατεύθυνση. Περιμένουμε.
Να ελπίζουμε.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Με πρώτο βήμα της διασταυρώσης φορολογικών στοιχείων αρχίζουν οι ελέγχοι για τον εντοπισμό των αφημείς, τα οποία πιστώθηκαν οι παράνομες ευρωπαϊκές ενισχύσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκτός από την ομάδα ελέγχου και την ΑΔΕ, επιστρατεύεται και η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Πάμε στον Άκη Αθανασόπουλο. Άκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η αρχή λοιπόν για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος έρχεται να ενισχύσει την Task Force, η οποία αρχικά ήταν προγραμματισμένο να συσταθεί με στελέχη από την ΑΔΕ και την Οικονομική Αστυνομία. Φαίνεται λοιπόν ότι σε αυτή την ομάδα κρούσης θα μπουν και έμπειρα στελέχη από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Και αυτό διότι, όπως μαθαίνουμε, όπως λένε πηγές από το Οικονομικό Επιτελείο, πρέπει να διερευνηθούν και οικονομικά εγκλήματα τα οποία ενδεχομένως να ξεφεύγουν ακόμα και από τα σύνορα της χώρας. Οικονομικά εγκλήματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν απαραίτητα με φοροδιαφυγή, μπορεί να έχουν να κάνουν με νομιμοποίηση εσόδων από άλλες εγκληματικές δραστηριότητες. Γι' αυτό άλλωστε και ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος έχει υπογράψει εδώ και περίπου 7 μήνες, όπως λένε πληροφορίες από την αρχή. Έχει υπογράψει λοιπόν εδώ και 7 μήνες μνημόνιο συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και αυτό το μνημόνιο θα επιτρέψει την ανταλλαγή στοιχείων με διάφορες ευρωπαϊκές αρχές προκειμένου να δεθούν οι υποθέσεις. Δηλαδή να εντοπιστούν τα ύποπτα ή τα κόκκινα, όπως έχουμε συνηθίσει να τα λέμε, αφημί των αγροτών, αλλά όχι μόνο των αγροτών. Εδώ έρχεται το ενδιαφέρον ότι στο μικροσκόπιο των ελέγχων και των διασταυρώσεων θα μπουν και στελέχη της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Mm-hmm. Θα μπουν επίσης και ελεγκτές του ΟΠΕΚΕΠΕ που είχαν την τελική έγκριση και έβαζαν την τελική υπογραφή σε μια επιδότηση για να δοθεί. Και βέβαια, εάν εντοπιστούν διαδρομές μαύρου χρήματος που δεν εμπίπτουν στα καθήκοντα ενός υπουργού ή ενός βουλευτή, τότε δεν αποκλείεται, όπως λένε οι ίδιες πηγές, δεν αποκλείεται λοιπόν στο κάδρο να μπουν και υπουργοί και βουλευτές που έχουν εμπλακεί με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με τις επιδοτήσεις όλα τα τελευταία χρόνια. Εννοείται, Ευρυδίκη, ότι αν στη διαδικασία αυτή εντοπιστούν συγκεκριμένα πρόσωπα και δεθούν οι υποθέσεις, τότε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει και την θεσμική αρμοδιότητα, αλλά έχει και τα όπλα και τα εργαλεία για να προχωρήσει σε πάγωμα περιουσιακών στοιχείων, είτε μιλάμε για ακίνητη περιουσία, είτε μιλάμε για τραπεζικούς λογαριασμούς.
Αυτό μπορεί να γίνει σχετικά άμεσα, αυτή η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων.
Η εκτίμηση είναι ότι το αργότερο το Σεπτέμβριο, μπορεί και νωρίτερα, αλλά πάντως το αργότερο το Σεπτέμβριο θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα και ενδεχομένως να έχουμε και ανάκτηση κάποιων ποσών. Να σου πω μόνο ότι στην πρώτη φάση, γιατί ο έλεγχος και οι διασταυρώσεις δεν θα είναι μία φορά, θα γίνουν 2-3 κύκλοι με διασταυρώσεις. Στον πρώτο κύκλο λοιπόν το ενδιαφέρον θα εστιαστεί σε όσους φαίνεται να έχουν λάβει τις μεγαλύτερες επιδοτήσεις ή σε αφημί τα οποία στο παρελθόν έχουν μπλοκαριστεί για παράνομες δραστηριότητες που σχετίζονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και συνεπώς, αυτό που λέμε εντός εισαγωγικών, έχουν λερωμένο το μητρώο τους.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Άκη μου. Καλή συνέχεια. Τώρα, εφάντασε ιστορίες. Επινοούσαν κτηνοτρόφια από την Κρήτη για να λαβαίνουν χρήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δήλωναν ως βοσκοτόπια μέχρι και τα μαστιχοχώρια της Χίου. Εκτός από τα βοσκοτόπια και τους ηλαιώνες, η βιολογική μελισσοκομεία φαίνεται ότι είχε τη μερίδα του λέοντος στις παράνομες ενισχύσεις. Να ακούσουμε την Άννα Βλέχο Παναγιώτου στο ρεπορτάζ.
Βοσκοτόπια κριτικών στη Χίο. Ακόμα μια υπόθεση παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων έρχεται στη δημοσιότητα, σύμφωνα με την καταγγελία του Προέδρου της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου. Όπως αναφέρει ο Γιώργος Τούμπος, πριν από 3 χρόνια παραγωγοί μαστίχας πήγαν να δηλώσουν τα αναξιοποίητα επί δεκαετίες αγροτεμάχια τους στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά δεν μπορούσαν, γιατί άλλοι κτηνοτρόφοι από την Κρήτη είχαν δηλώσει τις συγκεκριμένες εκτάσεις στο όνομά τους.
Είχαμε βρει ότι κάποιοι κριτικοί κτηνοτρόφοι είχαν δεσμεύσει μεγάλες περιοχές της Χίου. Είχαμε κάνει και γράμμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ πριν 3 χρόνια, επαναλαμβάνω. Αλλά τώρα, εντάξει, να λέμε και την αλήθεια, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα άβατο. Το οποίο δεν μπορούσε να βρει άκρη.
Δεν σας κάλεσαν πίσω, δεν ζήτησαν.
Όχι, τίποτα. Καμιά εξέλιξη. Είναι φοβερό ότι η γνώση τους δεσμευόταν από άλλα νησιά εκτάσεις στοιχείο και ζητούσαν για να αποδεσμεύσουν τις περιοχές τοπογραφικά και μια σειρά άλλα έγγραφα.
Από αυτό που είχε το οικόπεδο.
Ναι, για να πει ότι είναι δικό σου.
Κοινοποιήσαμε καταγγελίες λοιπόν, που κινόταν εδώ στην περιοχή μου, γιατί δεν μπορώ να ξέρω τι γίνεται στη Θεσσαλία, δεν μπορώ να ξέρω τι γίνεται στη Μακεδονία. Γιατί για μένα δεν είναι σκάνδαλο, είναι κλοπή καθαρή. Είναι απώλεια κρατικού χρήματος.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διεμήνυσε ότι παγώνουν όλες οι πληρωμές μέχρι να ολοκληρωθούν οι διασταυρωτικοί έλεγχοι. Τα πρώτα στοιχεία πάντως είναι αποκαλυπτικά. Πρωταθλήτρια στα πειραγμένα νούμερα αναδεικνύεται η βιολογική μελισσοκομεία, για την οποία ο κρατικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 18 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά οι αιτήσεις για επιδοτήσεις που έχουν κατατεθεί είναι για 166 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο στην Κρήτη δηλώθηκαν 234.000 βιολογικές κυψέλες, όταν σε ολόκληρη τη Θεσσαλία ο αντίστοιχος αριθμός ανέρχεται περίπου στο μισό, τις 134.000 κυψέλες. Ο κρατικός κορβανάς για κτηνοτρόφους περιλαμβάνει 115 εκατομμύρια ευρώ, αλλά στο σύστημα έχουν υποβληθεί αιτήσεις που αντιστοιχούν σε 136 εκατομμύρια ευρώ. Το σύστημα τρελάθηκε στην Κρήτη και εδώ. Για βιολογική κτηνοτροφία έχουν δηλωθεί 900.000 στρέμματα, ενώ σε ολόκληρη την περιφέρεια Θεσσαλίας οι αντίστοιχες δηλώσεις βιολογικής κτηνοτροφίας αντιστοιχούν σε 170.000 στρέμματα. Οι ενεξελίξει έλεγχοι έχουν ήδη οδηγήσει σε άτακτη υποχώρηση από το πρόγραμμα βιολογικής μελισσοκομείας πολλούς από τους δηλωμένους δικαιούχους του. Του έχουν μπει οι δράσεις και τα ψηφιακά εργαλεία που πρέπει να διαθέτει η Task Force για τον έλεγχο όλων των αγροτικών επιδοτήσεων, ώστε να επιστρέψουν όλα τα κλεμμένα στα κρατικά ταμεία.
Σε σύντομο χρονικό διάστημα ουσιαστικά ξεκινούν οι έλεγχοι με προτεραιότητα 3 πηγές. Η πρώτη πηγή έχει να κάνει με εκείνα τα αφημή τα οποία πήραν τα περισσότερα χρήματα. Η δεύτερη πηγή ελέγχου έχει να κάνει με εκείνες τις υποθέσεις που βρίσκονται ήδη στη δικαιοσύνη, με πρωτοβουλία του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά βάση, αλλά και επίσης αφημή τα οποία είχαν ήδη μπλοκαριστεί από τις κατά καιρούς διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν κλέψει το ελληνικό δημόσιο. Έχουν κλέψει τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρήμα δημόσιο ή ευρωπαϊκό χρήμα, το λέμε έτσι. Η ιδέα υπάρχει εάν αυτός ο άνθρωπος, πριν τον καλέσει ο εισαγγελέας, επιστρέψει τα χρήματα.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θέτουν τα στελέχη της νεοσύστατης ομάδας, το φθινόπωρο αναμένονται τα πρώτα σημαντικά αποτελέσματα των ελέγχων. Όσοι δεν επιστρέψουν τις παράνομες επιδοτήσεις, τα ποσά θα καταλογιστούν στο προσωπικό τους προφίλ στην εφορία.
Με το σύνθημα «Έχεις φωνή, δυναμωσία την αιωλία», Πασόκ διοργανώνει την Πανελλήνια Συνδιάσκεψη στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στην εκδήλωση απίθυνο ομιλία ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Η Λίνα Μπεθάνη έχει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης έστειλε το μήνυμα από το βήμα της συνδιάσκεψης της νεολαίας Πασόκ ότι δεν είναι μονόδρομος. Οι χαμηλές προσδοκίες για τη χώρα, μίλησε για ύβρι αδικίας και αναξιοκρατίας με τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας και δεσμεύτηκε πως με κυβέρνηση Πασόκ θα σταματήσει, όπως είπε, να είναι η διαφθορά κανονικότητα. Αναφερόμενος στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κύριος Ανδρουλάκης μίλησε για σκάνδαλο διαρκείας της Νέας Δημοκρατίας. Όπως ανέφερε, ο κύριος Μητσοτάκης παριστάνει τον ανήξερο και δεν απολογείται. Θέλουν, είπε, να κρύψουν την αλήθεια και να συμψηφίσουν. Ακολουθούν τις ίδιες πρακτικές που οδήγησαν την χώρα σε μνημόνιο. Αλλά παράλληλα, ο κύριος Ανδρουλάκης, αναφερόμενος στους νέους, μίλησε για μια γενιά των πολλών κρίσεων και των λιγοστών ευκαιριών, αλλά παράλληλα για μια γενιά που, όπως είπε, δεν συμβιβάζεται να ζει στην χώρα του πάμε και όπου βγει με ανισότητες, σε νίκια που ανεβαίνουν, μισθούς που δεν φτάνουν. Κάλεσε τους νέους να είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα για πολιτική αλλαγή και, όπως είπε, το μήνυμα της συνδιάσκεψης είναι ελπιδοφόρο μήνυμα για την χώρα και την δημοκρατία, για να σταματήσει ο διχασμός, ο κινησμός, η τοξικότητα και η προπαγάνδα ότι δεν υπάρχει εναλλακτική.
Άρα στόχος της πρωτοβουλίας είναι και η κινητοποίηση της προοδευτικής νέας γενιάς, έτσι δεν είναι?
Ναι, κάθε για όλους προοδευτικούς νέους, όλους τους δημοκράτες νέους.
Λοιπόν, Λίνα μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Πολωνός καθηγητής σε Πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Πολιτειών, το θύμα της εν ψυχρό δολοφονίας την Αγία Παρασκευή. Η αστυνομία προχώρησε στην αυτοποίηση του 43χρονου και εξετάζει το σενάριο των προσωπικών διαφορών. Να ακούσουμε τον Γιώργο Γεραφέντη.
Κάτω από άκρα μυστικότητα συνεχίζονται οι έρευνες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών για τον εντοπισμό του εκτελεστή του 43χρονου καθηγητή από την Πολωνία. Στο μικροσκόπιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών έχει μπει ένα άτομο με το οποίο το θύμα είχε προσωπικές διαφορές. Αναζητήθηκε το άτομο αυτό, αναφέρουν πληροφορίες από την αστυνομία, αλλά δεν εντοπίστηκε ούτε στο σπίτι του αλλά ούτε σε συγγενικά του σπίτια. Φέρεται το πρόσωπο αυτό και το θύμα να είχαν δώσει ραντεβού στο σημείο που έγινε δολοφονία για να λύσουν τις διαφορές που είχαν, και ενώ ο 43χρονος καθηγητής περίμενε στην οδό Ειρήνης, στοιχείο που αποτυπώνεται και στις κάμερες ασφαλείας καταστημάτων, εμφανίστηκε μεταμφιασμένος ο δολοφόνος του και τον πυροβόλησε 5 φορές και τον τραυμάτισε θανάσιμα. Οι αξιωματικοί του ανθρωποκτονιών δεν αποκλείουν το πρόσωπο με το οποίο είχε κλείσει το ραντεβού να τον παγίδεψε, να μην πήγε δηλαδή ο ίδιος στο σημείο, αλλά να έστειλε τον πληρωμένο δολοφόνο, δηλαδή να ήταν ηθικός αυτούργος στην δολοφονία και όχι φυσικός αυτούργος. Ο εκτελεστής μετά την δολοφονία έφυγε πεζός, αλλά στη συνέχεια, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤ News, έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας να επιβιβάζεται σε όχημα και να εξαφανίζεται με τον συνεργό του από την περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Το κινητό τηλέφωνο βοήθησε τις αρχές να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία του. Μια γυναίκα αυτόπτης μάρτυρας, όταν έπεσε με όφρητο στο έδαφος, πήρε το κινητό του τηλέφωνο και τηλεφώνησε στην άμεση δράση. Έτσι είχαν τον αριθμό του κινητού και κατάφεραν να φτάσουν στον κάτοχό του. Αμέσως μετά εντόπισαν την γυναίκα του που ζει στην Αθήνα, ενώ ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε έρθει από την Αμερική στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες.
Το κύμα αφήξεων μεταναστών στην Κρήτη αυξάνεται. Τα ξημερώματα περίπου 230 μετανάστες έφτασαν στα νότια του νομού Ηρακλείου. Πάμε στη Σταύρουλα Κασουλάκη που έχει περισσότερα. Σταύρουλα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Και είναι ο καλός ο καιρός, δηλαδή έχουν βελτιωθεί πολύ οι καιρικές συνθήκες και αυτό δυστυχώς έχει φέρει αυτό το νέο κύμα των μεταναστών. Είχαμε από τα ξημερώματα μέχρι και αυτή την ώρα έχουμε 3 πλοιάρια τα οποία προσέγγισαν τα νότια παράλια του Ηρακλείου και έχουν φέρει 200, περισσότερα από 230 άτομα στην Κρήτη. Είχαμε το πρωί, τα ξημερώματα, 73 μετανάστες που μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες, 96 άτομα στα Λουτρά και 67 άτομα στο Λέντα. Είναι στο Δήμο Γόρτινα σε αυτές οι περιοχές, νότια του Ηρακλείου. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν μεταφερθεί αφού ταυτοποιήθηκαν, αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία, έχουν μεταφερθεί στην πόλη του Ηρακλείου, στο λιμάνι συγκεκριμένα, εδώ στο χώρο όπου βρισκόμαστε, στο παλιό ψυγείο, στο λιμάνι. Είναι ο χώρος όπου έχει διαμορφωθεί προκειμένου να φιλοξενήσει τους ανθρώπους αυτούς μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και βεβαίως στη συνέχεια να πάρουν τον δρόμο για την Αττική, για την Ηπειρωτική χώρα. Αναμένουμε ακόμα να φτάσουν αυτά τα 67 άτομα, να μεταφερθούν και αυτά τα 67 άτομα τα οποία ήταν το τελευταίο πλοιάριο που έφτασε στα νότια του Ηρακλείου, αλλά υπάρχει έτσι η εικόνα αυτή από τους λιμενικούς ότι δεν θα τελειώσουμε δυστυχώς με αυτό τον αριθμό και αυτά τα 3 πλοιάρια.
Δυστυχώς είναι συνεχόμενο αυτό και το παρακολουθούμε.
Σήμερα πραγματικά Έχει πάρα πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση, άφηξη, και περιμένουμε κι άλλες σύμφωνα με τα όσα λένε οι λιμενικές αρχές, και βεβαίως δεν ξέρω αν θα χωρέσουν, δηλαδή αν έρθει κι άλλος κόσμος δεν ξέρω αν θα χωρέσει, γιατί είναι ένας υποτυπώδης χώρος που έχει διαμορφωθεί, δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για να φιλοξενήσει τους ανθρώπους αυτούς. Είναι γνωστό ότι έχουμε πρόβλημα, δεν υπάρχει χώρος φιλοξενήσεις.
Ναι, νομίζω ότι δεν...
Να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να φιλοξενηθούν. Να σας πω ότι είναι κυρίως από το Σουδάν και την Αίγυπτο τα άτομα τα οποία έχουν φτάσει, αυτά τα 235 άτομα. Είναι όλα νεαρά σε ηλικία, είναι κάτω των 30 ετών.
Είναι μόνο άνδρες.
Μόνο άνδρες. Και μάλιστα αυτό το οποίο μεταφέρουν και μας μεταφέρουν με τη σειρά και τους και οι λιμενικοί και σε εμάς, αυτό το οποίο έχουμε μεταφέρει λοιπόν στους λιμενικούς είναι ότι υπάρχουν χιλιάδες μετανάστες οι οποίοι περιμένουν στα παράλια της Λιβύης προκειμένου να περάσουν προς την Κρήτη. Ο προορισμός είναι η Κρήτη. Αυτό είναι που τους επισημαίνουν και βεβαίως ο προβληματισμός, όπως καταλαβαίνετε, για μας εδώ είναι πάρα πολύ μεγάλος. Θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε όλες αυτές τις ροές.
Μετά τη μεγάλη διαδοχική πραγματικά αύξηση μεταναστευτικών ροών. Έτσι.
Ναι, λοιπόν, ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε ήδη περάσει τον αριθμό των περσινών αφήξεων, έτσι. Και πέρυσι ήταν πόσο, ήταν περίπου 5.000.
Και σε λιγότερο διάστημα, έτσι.
Ναι, βέβαια.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σταυρούλα μου. Καλή συνέχεια. Υποχρεωτική καθίσταται από τον Ιούλιο η μηνιαία δήλωση ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία που έχουν κάνει έναρξη μέχρι 31 Μαρτίου του 2025. Πάμε πάλι στον οικονομικό μας συντάκτη, τον Άκη Αθανασόπουλο, που έχει στοιχεία. Άκη.
Μιλάμε, Βρυδίκη, για επιχειρήσεις και επαγγελματίες που, όπως είπες και εσύ, τηρούν απλογραφικά βιβλία και οι οποίοι θα πρέπει να ξέρουν ότι πλέον από τον Ιούλιο, δηλαδή για το μήνα που διανύουμε, ό,τι τιμολόγιο κόψουν, ό,τι δελτίο από το μπλοκάκι τους και έχει μέσα βέβαια ΦΠΑ, στο τέλος του μήνα θα πρέπει να κάνουν δήλωση για το ΦΠΑ του Ιουλίου και όχι στο τέλος Σεπτεμβρίου που θα έκλεινε κανονικά το τρίμηνο, διότι τα απλογραφικά βιβλία μέχρι και τώρα ξέραμε ότι έκαναν δήλωση ΦΠΑ ανά τρίμηνο. Θα πρέπει λοιπόν να ξέρουν ότι πρέπει τέλος Ιουλίου να κάνουν τη δήλωση για τον ΦΠΑ του Ιουλίου, και μιλάμε καταρχάς ότι αυτό αφορά όσες επιχειρήσεις ή όσους επαγγελματίες έκαναν έναρξη δραστηριότητας από 1η-1η του 2024 μέχρι 31 Μαρτίου του 2025. Τώρα, να διευκρινίσουμε κλείνοντας τι γίνεται με τους πιο παλιούς, με αυτούς δηλαδή που έχουν ξεκινήσει πριν το 2024, αλλά και τι γίνεται με αυτούς που έχουν ξεκινήσει μετά τον Απρίλιο του 2025. Για τους παλιούς συνεχίζει να ισχύει το τρίμηνο, δηλαδή όσοι έχουν κάνει έναρξη πριν τις 31 Δεκεμβρίου του 2023, αυτοί συνεχίζουν και υποβάλλουν δήλωση ΦΠΑ ανά τρίμηνο, εκτός και αν οι ίδιοι θέλουν προαιρετικά να μπουν στη μηνιαία δήλωση. Αν θέλουν, μπαίνουν και το δηλώνουν. Οι καινούργοι, αυτοί που έχουν κάνει έναρξη από την 1η Απριλίου του 2025 και μετά, αυτοί έτσι κι αλλιώς υπάγονται υποχρεωτικά στη μηνιαία δήλωση και ήδη το έχουν κάνει για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο. Και να διευκρινίσουμε επίσης ότι αυτές οι επιχειρήσεις, οι πιο καινούργιες, δηλαδή αυτές που είναι μετά το 24, έχουν το δικαίωμα, όταν συμπληρώσουν 24 μήνες με μηνιαία απόδοση ΦΠΑ, έχουν το δικαίωμα, εάν θέλουν, να επιστρέψουν στην τρίμηνη, στο καθεστώς του τρίμηνου ΦΠΑ.
Σας ευχαριστήσω πολύ, Άκη μου, και για αυτό το θέμα. Καλή συνέχεια. Θλιβερός είναι ο απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στην Εθνική Οδό Αντιρρίου Ιωαννίνων, κοντά στο Αγρίνιο. Δύο οχήματα, ένα γιοταχή και ένα βαν συγκρούστηκαν. Το γιοταχή έπεσε σε χαντάκι, τυλίχθηκε στις φλόγες με συνέπεια τον εγκλωβισμό του 20χρονου οδηγού, ο οποίος και επανθρακώθηκε. Πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη. Μιχάλη.
Καλό μεσημέρι. Ο 29χρονος βρισκόταν με παρέα σε φιλικό σπίτι. Η κοπέλα που επέβαινε στο γιοταχή που οδηγούσε ο άτυχος νέος αισθάνθηκε αδιαθεσία και προθυμοποιήθηκε να την μεταφέρει στο νοσοκομείο. Το δυστύχημα λοιπόν σημειώθηκε καθοδόν για το νοσοκομείο όταν το επιβατικό γιοταχή των δύο νέων συγκρούστηκε με διερχόμενο βαν. Το γιοταχή κατέληξε σε πρανές και άρπαξε φωτιά με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ο 29χρονος οδηγός του και να απανθρακωθεί. Η συνοδηγός του κατάφερε να βγει από το φλεγόμενο όχημα ελαφρά τραυματισμένη. Τραυματίες είναι και ένας άνδρας και μια γυναίκα που επέβαιναν στο βαν. Επί τόπου έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις, ενώ για αρκετή ώρα η εθνική οδός παρέμεινε κλειστή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Οι γονείς του 29χρονου οδηγού εργάζονται στο νοσοκομείο Αγρινιού και πληροφορήθηκαν πολύ γρήγορα τα άσχημα νέα. Τώρα οι συνθήκες του τροχαίου ερευνώνται από τις αρχές.
Μιχάλη, να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια. Νέος γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ εκλέχθηκε ο Στέργιος Καλυπάκης, αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασίας Απουνά, μετά από εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος, του κ. Φάμελου, στη χθεσινή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά. Ανδρέα.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Ευρυδίκη. Θα λέγαμε ότι επικρατεί μεγάλη ικανοποίηση στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θεωρούν στην Κομουνβούρου ότι έτυχε ένας μεγάλος κύκλος εσωστρέφειας μετά την ολοκλήρωση του 5ου Συνεδρίου, αλλά και τη χθεσινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, που αποφάσισε με σχεδόν ομόφωνα να εγκρίνει την πρόταση του Σοκράτη Φάμελου, του πρόεδρου του κόμματος, για τον νέο γραμματέα του κόμματος, την νέα γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, τον Στέλιο Καλυπάκη, την αναπληρώτριά του Αναστασία Σάπουνά, αλλά και τον νέο εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Όπως λένε στον ΣΥΤΙΖΑ από την πλευρά της Κομουνβούρου, επικρατεί πλέον, υπάρχει κλίμα συνένεσης και ενότητας και ομοψηφίας, το οποίο δεν καταγράφεται μόνο στην Κεντρική Επιτροπή και στα όργανα του κόμματος, αλλά γενικότερα στην παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, και θεωρούν ότι από εδώ και πέρα ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να γίνει ο χώρος θετικών ειδήσεων, διαλόγου και αντιπολιτευτικής κριτικής. Και φυσικά μετά το επιτυχημένο συνέδριο και την εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής και του νέου γραμματέα του κόμματος, θεωρούν ότι υπάρχει ένα νέο ξεκίνημα, μια επανεκκίνηση του κόμματος. Και στο πλαίσιο αυτό, βέβαια, με αφορμή και το σκάνδαλο του ΕΠΕΚΤΕ, όπως τονίζουν, ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και πέρα είναι η σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΕΠΕΚΤΕ, η παρέτηση της κυβέρνησης και η όσο το δυνατόν συντομότερη προκήρυξη προώρων εκλογών για να φύγει η κυβέρνηση, όπως λένε χαρακτηριστικά, η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Ευρυδίκη.
Να σε ευχαριστήσω πολύ, Ανδρέα μου. Καλό απόγευμα. Το Ιωνικό Κέντρο επισκέφθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασουλάς, συνοδευόταν από τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και κορυφαίους υπουργούς της κυβέρνησης. Πάμε όμως στην Κατερίνα Φρύσα, που έχει περισσότερες λεπτομέρειες. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Πράγματι, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφθηκε το πρωί και ξαναδιηγήθηκε στους χώρους του υποανέγεση Ιωνικού Κέντρου της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφίας, Ηρακλείου και Χαλκιδόνος, συνοδευόμενος με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο και τους Μητροπολίτες Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφίας, Ηρακλείου και Χαλκιδόνος Γαβριήλ και τον Μητροπολίτη Ιωαννίνων Μάξιμο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη στενή συνεργασία μεταξύ των ιδιωτικών και εθνικών φορέων. Γι' αυτό το θαύμα, όπως το χαρακτήρισε, θαύμα συνεργασίας, και μάλιστα έκανε λόγο ότι υπάρχει μια νέα αντίληψη για το σύγχρονο ρόλο της Εκκλησίας μας. Επίσης, αναφέρθηκε ότι αυτό το έργο θα προσφέρει πολλά στην περιοχή, μια προσφυγούπολη, ενώ από την πλευρά του Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη συνεργασία μεταξύ της πολιτείας και της Εκκλησίας και ότι θα πρέπει να συμβαίνει πάντα για όλα τα σοβαρά θέματα, παρά τις όποιες διαφορές υπάρχουν. Να σας πω κλείνοντας ότι παρόντες στους χώρους του υποανέγευση Ιωνικού Κέντρου ήταν μεταξύ άλλων αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, καθώς και οι Δήμαρχοι Νέας Ιωνίας, Νέας Φιλαδελφίας και Ηρακλείου. Ευηδίκη.
Να σε ευχαριστήσω πολύ, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη δήλωση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος.
Η Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφίας, Χαλκιδόνος και Ηρακλείου δίνει το συγκλονιστικό παράδειγμα μιας εκκλησίας πρωτοπορούσας, η οποία ταυτίζεται με την κοινωνία, αγκαλιάζει την κοινωνία και αγκαλιάζεται από αυτήν. Εδώ θα γίνει αναμελήση. Μια κυψέλη δραστηριοτήτων που όλοι θα καμαρώνουμε και θα αποτελέσει ένα παράδειγμα το οποίο, είμαι βέβαιος, σεβασμιότατε, θα ακολουθηθεί και από άλλες Μητροπόλεις. Γιατί ήδη και άλλες Μητροπόλεις στην Ελλάδα κάνουν αυτό το εντυπωσιακό άνοιγμα προς την κοινωνία, το οποίο βρίσκει ανταπόκριση.
Κάτι για το οποίο ευχόμαστε όλοι μας, προσευχόμαστε. Τέτοια έργα να παρουσιάζονται συνεχώς, να χρειαζόμαστε, αλλά θα ήθελα να υπογραμμίσω ιδιαίτερα αυτό το θαυμάσιο επίτευγμα συνεργασία Εκκλησίας και Πολιτείας.
Και πριν περάσουμε στα αθλητικά, να πάμε τώρα στην ανακοίνωση του δισεκατομμυριούχου, του κυρίου Μάσκ, της ίδρυσης του κόμματος της Αμερικής. Είναι κοντά μου πάλι η Κατερίνα Ιωαννίδου. Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Αυτό όμως βαθαίνει και το ρήγμα μεταξύ Μάσκ-Τραμπ.
Εννοείται. Ναι. Πάντως, όταν ο Elon Musk, Ευρυδίκη, ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, ρωτήθηκε για το βασικό λόγο που τον έκανε να αλλάξει άρδιν τη στάση του απέναντι στον Τραμπ, απάντησε. Η αύξηση του ελλείμματος από ένα ήδη τρελό ποσό 2-3 εκατομμυρίων δολαρίων επί κυβέρνησης Biden στα 2,5-3 δολάρια. Αυτό θα χρεοκοπήσει τη χώρα. Το νέο δημοσιονομικό νομοσχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ, το μεγάλο όμορφο νομοσχέδιο όπως έγινε γνωστό, που μόλις εγκρίθηκε από το Κογκρέσο, θα φουσκώσει κι άλλο το ήδη τεράστιο χρέος των ΗΠΑ, σπέρνοντας ανησυχίες στις αγορές.
Το έκανε δηλαδή για λόγους οικονομικούς και...
Έτσι λέει.
Έτσι λέει. Το ενδιαφέρον είναι όμως ότι ακολουθεί συμβολισμούς, παρακολουθεί την κλασική ελληνική γραμματεία, έτσι δεν είναι, γιατί σήμερα 6 Ιουλίου ο Επαμηνώντας, τον οποίο επικαλείται στη μάχη των Λεύκων, ήταν το 371 π.Χ. σήμερα, σαν αυτή την
ανέφερε μέρα, λοιπόν, βέβαια.
Και γιατί το επέλεξε.
Ανέφερε λοιπόν ο Μάσκ ότι ο τρόπος με τον οποίο θα σπάσουμε το ενιαίο κομματικό μηχανισμό είναι χρησιμοποιώντας μία παραλλαγή του τρόπου με τον οποίο ο Επαμηνώντας διέλυσε το μύθο της αίτη της Σπάρτης στα Λεύκτρα. Εξαιρετικά συγκεντρωμένη ισχύ σε συγκεκριμένη τοποθεσία στο πεδίο της μάχης.
Είναι αυτός λοιπόν ο οποίος είχε χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά αυτό που λέμε λοξή φάλαγγα, και να φανταστούμε έτσι σαν εικόνα, είναι σε ένα μεγάλο κοχύλι που δημιουργεί αυτή τη σπήρα.
Ακριβώς.
Μεταξύ άμυνας και επίθεσης.
Ακριβώς.
Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε στα αθλητικά μας.
Αθλητισμός.
Ανεβάζουν στροφές οι ελληνικές ομάδες, καθώς πλησιάζουν οι καθοριστικές αναμετρήσεις για τα προκριματικά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τάσος Επιτρόπου, γρήγορα κοντά μας. Τάσο μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Στη τελική ευθεία λοιπόν της προετοιμασίας τους πριν από τους πρώτους αγώνες για τα προκριματικά του Champions League και το Conference League βρίσκονται οι ομάδες μας, είτε σε φιλικούς αγώνες γνώρισαν χθες ο Παναθηναϊκός και ο Άρης, οι πράσινοι από την Νόρτσελαντ με 1-0, ενώ με το ίδιο σκορ τήθηκαν και οι κίτρινοι από τη Μάντερλεχτ. Η ΑΕΚ κοντράρεται σήμερα με την Πέρσχοτ στις 7 η ώρα, είναι φιλικό παιχνίδι και αυτό. Η Ένωση ανακοίνωσε και την απόδοση του 26 ετών Σκοτσέζου αριστερού μπακ James Γκαρνάης. Ο 20χρονος αρκετός μίσος Λορέτζο Σιπιόνι έφτασε στην Ελλάδα χθες, ετοιμάζεται να περάσει από ιδρυτικές εξετάσεις και να ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό, αποτελώντας μια δεύτερη καλοκαιρινή μεταγραφή των Ερυθρολεύκων μετά από αυτή τη 35χρονη Γάλλου μέσω Ρεμί Καπελά. Ο Μίλτος Τετόγλου χθες στα δρόμια 2025 που εξήχθησα στη Βούλα είχε ένα άλμα τελευταία του προσπάθεια 8-19, κατάφερε και πήρε την πρώτη θέση απέναντι στον εκπληκτικό χθες Νίκο Στάμα τον Νικολό, ο οποίος είχε άλμα στα 8-14. Στο βόλεϊ την ήταν με 3-0 γνώριση η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών από τη Φιλανδία στον ημιτελικό του Final Four του Golden Link σήμερα στις 5 για το χάλκινο μετάλλιο απέναντι στο Ισραήλ, Τσεχία-Φιλανδία ο τελικός στις 8 η ώρα. Και στη τελική ευθεία έχει πει και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Χθες είχαμε Παρί Σεν-Ζερμέν, Μπάγερ Μονάχου 2-0 και Ρεάλ Μαδρίτης Μπορούσια Ντόρτμουντ 3-2. Και στα μετελικά την Τρίτη στις 10 η ώρα το βράδυ, Τσέλσι Φλουμινένσε. Και την Τετάρτη, ο άλλος επιτελικός, επίσης στις 10 η ώρα το βράδυ, Τετάρτη, Παρί Σεν-Ζερμέν, Ρεάλ Μαδρίτης. Όσο για το γύρο γυναικό που μεταδίδεται και από την ΕΤ2 σήμερα στις 7 η ώρα, Νορβηγία Φιλανδία και στις 10 Ελβετία Ισλανδία από την ΕΤ2 και τα δύο αυτά παιχνίδια.
Σε ευχαριστούμε πολύ.
Λοιπόν, να είστε καλά.
Ευχαριστούμε. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, επεξεργασία ηχητικών Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάτζου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ethnios.gr. Μείνετε πρώτο, ακολουθούν 2 στις 3 σας ημεριλάγιο κοντά σας. Καλό σας απόγευμα.